Радіо Свобода.
7 година у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і почнемо з головного. Президент підписав закон про посилення захисту поранених в АТО військових. Під час виступу Ірини Білик в Одесі сталися сутички. Вибори у Британії консерватори мали підтримати відносну більшість. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення захисту прав військових, які зазнали травми під час проходження служби, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції. Мова йде про контузії, поранення каліцтва. Прес-служба глави держави інформує, що документ вдосконалює процедуру оформлення медичних довідок та інших документів для отримання військовими пільг, передбачених законодавством. Необхідність ухвалення цього закону виникла через поодинокі випадки, коли військовослужбовці, які зазнали поранення та особливо контузії під час бойових дій, не мали можливості отримати пільги та компенсації внаслідок недосконалості положень статуту внутрішньої служби Збройних сил України. Під час виступу співачки Ірини Білик на відкритті ресторану в Одесі сталися сутички між поліцією і активістами. Представники проукраїнських організацій обурювалися тим, що з концертом в Одесі перебуває співачка, яка, за їхніми словами, має прихильність до окупаційної політики Кремля і в 2015 році відвідувала окупований Крим, заїхавши з території Росії. Активісти кидали в бік сцени яйця, двох протестувальників поліція затримала, але згодом відпустила, у одного з активістів розбитий ніс. Продюсер співачки Олег Зарощук не заперечує, що Білик бувала в окупованому Криму, але пояснив це тим, що в неї там чоловік. У 2015 році Назар Холодницький, який на той момент виконував обов'язки прокурора в прокуратурі Криму, що працює на материковій частині України, повідомляв, що МВС проводить перевірку щодо візиту Білик до Криму.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Після завершення голосування на парламентських виборах у Великій Британії ввечері 8 червня, опитування на виході з дільниць показали, що владна нині консервативна партія на чолі з прем'єркою Терезою Мей збереже у нинішній головній палаті громад парламенту відносну більшість, але не матиме абсолютної. За цими даними, консерватори прем'єр-міністра Мей мали б отримати 314 місць. Це на 16 менше, ніж в попередньому. Опозиційні лейбористські партії прогнозують 266. Це лише підрахунки на підставі даних екзит-полів. Офіційні результати будуть згодом сьогодні. Ці вибори до парламенту Великої Британії є достроковими, а призначила їх Тереза Мей у сподіванні, що очолювана нею консервативна партія збільшить своє представництво, щоб керувати країною під час Брекситу.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова свобода» п'ятниці 9 червня. Наступні півтори години я, Юрій Матвійчук, пропоную провести разом, а говоритимемо ми про таке. За що тепер доведеться платити в державних лікарнях?
В Україні 51% коштів в системі охорони здоров'я платиться людьми.
Хто і навіщо дискредитує ветеранів АТО?
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою та за добу заробити гроші.
А де взяти гроші на українську науку? Про це та інше говоритимемо наступні півтори години, а з 8:30 і до 10:00 в ефірі Радіо Крим Реалії мій колега Сергій Мокрушин запропонує обговорити невдоволення жителів Ялти російською владою, шлях України в НАТО і майбутнє американського президента. Ми доступні для вас, шановні слухачі і глядачі, на сайтах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії, також на YouTube-каналах, а ви доступні нам за телефонами 492-2905, код Києва 044 та 8800-100-69-26. Це номер для мешканців Криму, отож не залишайтесь байдужими, долучайтесь до обговорення.
З Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Перші кроки до здійснення медичної реформи. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, що є частиною медичної реформи. В першому читанні законодавчу ініціативу підтримали 227 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 8 червня. Рішення це було ухвалене після кількох нерезультативних голосувань. Альтернативний законопроект авторства народного депутата Олега Мусія також розглядався, але не набрав необхідної кількості голосів. Згідно ж з ухваленим у першому читанні законопроектом, громадянам передбачений гарантований пакет і лікарські засоби за рахунок державного бюджету. В ньому також передбачено, що розробку стандартів медичної допомоги, проведення оцінки медичних технологій, акредитацію установ охорони здоров'я здійснюватиме спеціалізоване державне некомерційне агентство в порядку, який встановить Кабінет міністрів. Верховна Рада також відмовилася напередодні ухвалити за основу законопроект номер 6329 про внесення змін до бюджетного кодексу щодо фінансування сфери охорони здоров'я. При голосуванні за цей законопроект в першому читанні ініціатива не набрала 226 мінімально необхідних голосів народних депутатів. Парламентарі також не підтримали направлення проекту цього закону до профільного комітету на доопрацювання чи повернення його суб'єктові законодавчої ініціативи. Більше ж про те, що зміниться в системі охорони здоров'я, в програмі «Радіо Свобода» деталі розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. З ним говорила моя колега Олена Римовська.
Сфера медичних послуг – це те, з чим, ну, без перебільшення стикається кожен українець. І от якщо говорити доступно для всіх наших слухачів, що зміниться, коли пакет медичної реформи буде ухвалений саме в частині фінансування?
Я хочу сказати, що зміниться взагалі в системі охорони здоров'я тільки один елемент, але критичний. Це є фінансування. Це те, як кошти, які ми платимо на те, щоб у нас була з вами якась медицина хороша, нам би хотілося, та? Як вони витрачаються. Ми сьогодні ці кошти сплачуємо як платники податків, але віддачі від них ми зовсім не відчуваємо. Цей пакет законів робить так, що ми почали відчувати цю віддачу, тому що він міняє один простий принцип. Кожна копійка буде витрачатися конкретно на нас з вами. Тобто кошти йдуть за людиною конкретною і витрачаються тільки там і тільки тоді, де і коли людина конкретно отримала медичну послугу.
Мені здається критично важливим пояснення оцього моменту, що залишиться безкоштовним, а за що доведеться платити, що держава буде оплачувати на 100%, що буде оплачувати частково, а за що платити не буде взагалі.
Я хочу сказати одну дуже важливу річ. Ми в міністерстві, наша команда, ми не є людьми-політиками, да? Ми прийшли робити реформу правдиву. І перший правдивий факт, який є в охороні здоров'я, це факт, що коштів не вистачає на всі медичні послуги. Мені здається, що цей факт потрібно визнавати і з нього починати будь-яку медичну реформу. Тому ми відкрито сказали, що у держави немає коштів на всі медичні послуги. Нам треба цю проблему вирішувати. Яким чином? Нам потрібно ввести, щоб було покриття повне тих послуг, які є дуже важливі для здоров'я.
Це які послуги?
Ми вже прямо в закон вписали три види таких послуг. Це екстрена медична допомога. Якщо щось стається, не дай Бог, та? Ургентне, щось, що загрожує життю і здоров'ю. Не повинна людина думати про гроші в цій ситуації. Первинна медична допомога – це ваш довірений лікар, який повинен у нас всіх з'явитися, якого у нас всіх немає. І третє – це паліативна медична допомога – це останні дні життя людини, які треба в гідності провести.
Це фінансується державою повністю.
З цього починається розмова про фінансування охорони здоров'я. Тобто це завжди повністю покривається. Далі, це ще не все. Є ще вторинна медична допомога в госпіталях, або спеціалісти, або діагностика. Там теж держава буде покривати, але окремі частини послуг або окремі види послуг покриватися будуть частково. Ну, наприклад, якщо є послуга не ургентна, а планова, вам стоматолог каже, вам непогано було би вирвати зуби мудрості. Ну, хто зустрічався, той знає. З цим можна жити все життя, нічого поганого не буде, але можна це зробити один раз, так? За таке можна буде вводити співоплату. Але за те, де від чого залежить життя, здоров'я і стан, де треба тебе рятувати, за це не повинно бути співоплати. Тобто ми підійшли до цієї проблеми і запропонували дуже справедливо, на наш погляд, модель, як можна зробити так, щоб все, що стосується здоров'я, життя, де є загроза, людина не платила, але в інших сферах були би співоплати з боку людей. І ці співоплати можуть покриватися субсидіями додатковими, можуть покриватися програмами.
Ви маєте на увазі, що це не означає, що от просто це цікаве запитання. Уявімо, що дійсно в людини якась неургентна має бути процедура, але вона хоче її зробити, а грошей немає, так? Це ж ви кажете, що будуть існувати якісь соціальні програми, так, для тих людей, які, тобто це все передбачається.
Безумовно передбачається. В нас нема мети брати з людей гроші. Ми хочемо зменшити кількість грошей, які платить людина. І тут є два інструменти. Перший – це запровадити оцю ефективну систему, щоб ми це врегульовували. І друге – виділити більше коштів. Тому що в тій системі, яку ми запропонуємо, якщо держава виділяє більше коштів на покриття послуг, то просто цих співоплат не буде. Вони будуть меншими, меншими, меншими і зменшаться. Однак, якщо в сьогоднішній системі, яка є неефективна, яка є корупційна, просто виділити більше грошей на медицину, ми не станемо менше платити, тому що ці кошти пропадуть в тіні, там, де вони зараз пропадають. Отже, ми робимо прозору, світлу систему, чітку, де всі бачать, що скільки коштує, і тоді вимагаємо збільшити бюджет медицини. І наші законопроекти передбачають збільшення бюджету.
Пропоную відреагувати на репліку, бо від ваших опонентів вона звучить неодноразово про те, що цей пропонований пакет медичної реформи порушує Конституцію, де вказано, що медицина в Україні безкоштовна.
Наш пакет законів реалізує Конституцію. В Конституції сказано, що медична допомога повинна надаватися безоплатно. Вона є безоплатна? Якщо цей чоловік...
Де юре, який... так.
Ну, а що таке де юре? Я, наприклад, як пацієнт не відчуваю цього.
Але...
І так більшість людей. Статистика говорить, що в Україні 51% коштів в системі охорони здоров'я платиться людьми.
Це зрозуміло, що ви маєте на увазі, але все одно, чи не означають ті пропозиції, які ви пропонуєте, що треба ще й зміни в Конституцію вносити?
Ми вважаємо, що зміни в Конституцію вносити не треба, що повинно бути право на безоплатну медичну допомогу, але повинен бути механізм її реалізації. І ми пропонуємо цей механізм. Сьогодні декларація в Конституції є, а до механізму реалізації ніхто не береться, всі бояться. Сьогодні ми побачили, як перший раз в історії України парламент розпочав розглядати це питання. І це дуже велика честь і хвала тим депутатам, які не побоялися до цієї проблеми підійти і підтримати подальший її розгляд.
Давайте поговоримо детальніше про оцей державний гарантований пакет, а також про те, як будуть визначатися тарифи так на оплату послуг. Ваш послідовний опонент, депутат Блоку Петра Порошенка Ольга Богомолець, яка є також головою профільного комітету парламенту, наприклад, сьогодні у Верховній Раді сказала, що взагалі не зрозуміло, що це такий цей державний гарантований пакет, і що ви також начебто якось приховуєте, чи просто не знайшли часу для того, щоб пояснити, скільки і за що люди будуть платити. От як ви відреагуєте на таку репліку?
Знаєте, ми дуже детально говорили про державний гарантований пакет медичних послуг на депутатській робочій групі, яка була зібрана, як тільки ми подали законопроект до парламенту. Це такий доволі рідкісний для депутатів формат роботи, але реформа є дуже важлива. І була створена робоча група, куди всі фракції входили і всі дотичні комітети. І Ольга Богомолець була її членом так само, вона була туди запрошена, де ми всі ці моменти дуже детально проговорювали відверто, безкамерно, відміну від того, як комітети проходять. Та? Була дуже хороша, чесна розмова. А Ольги Вадимівни не було на цій робочій групі, вона тільки на установчому засіданні була. Можливо, в неї були там на це свої причини, але я би не приймав той аргумент, що не було пояснено.
Добре, давайте тоді от з вами цей нюанс обговоримо, що будуть певні тарифи на медичні послуги, так? Ці тарифи поки що не визначені. визначені, хто їх має визначити?
Вони є визначені для першого етапу реформи, це запровадження первинної нового принципу фінансування на первинній медичній допомозі. Ми розробили реформу поетапно, щоб для наших медиків вона пройшла безболісно, так, щоб поступово всі могли звикнути, і поки реформа запроваджується один етап, то другі етапи працюють, як працювали. Тобто, щоб був певний базовий рівень і не погіршувалася ситуація. Це дуже важливо. Так от, під кожен етап будуть розроблятися відповідні тарифи. Ми зараз готові почати з первинною медичною допомогою. Ми розрахували тарифи для первинної медичної допомоги. Ми подали їх в Мінфін у структурі бюджетної резолюції. І ми їх маємо, вони є економічно обґрунтовані. Коли буде вторинна медична допомога на часі, ми розрахуємо всі тарифи для вторинної медичної допомоги.
Це був фрагмент програми «Радіо Свобода. Деталі», в якій заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк відповідав на запитання Олени Римовської щодо змісту ухваленого Верховною Радою у першому читанні законопроекту про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів. Всю програму «Деталі» ви, шановні слухачі, можете подивитися і послухати на сайті «Радіо Свобода», radiosvoboda.org. Далі ж про реформування української медицини ми будемо говорити з автором альтернативного законопроекту, який парламент напередодні не підтримав, народним депутатом, заступником голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олегом Мусієм. Вітаємо вас на зв'язку, пане Мусій.
Доброго ранку вам.
Перш за все, ви могли би пояснити детальніше, все ж таки, за які саме медичні послуги, згідно з ухваленим у першому читанні законопроектом, тепер доведеться платити пацієнтам навпіл з державою, так звана співоплата, а за які треба буде сплатити повністю?
Відповідно до прийнятого в абсолютно незаконний спосіб в першому читанні законопроекту, який я називаю не про фінансові гарантії, а про позбавлення українців будь-яких фінансових гарантій надання державою медичної допомоги. Тому що насправді для того, щоб були якісь фінансові гарантії, потрібно мати гроші. І оцей принцип, про який розказує так браво заступник міністра охорони здоров'я, та й, власне, виконуючий обов'язки міністра, та й прем'єр-міністр Гройсман, гроші йдуть за пацієнтом. Насправді, щоб вони йшли за пацієнтом, вони повинні бути. Вони ж з неба не можуть ні звідки звалитися. Так ось якраз грошей в державному бюджеті, як завжди, не закладено нуль. Держава фінансує всього 2% від ВВП. І на одну людину на первинному рівні, про що сказав тільки що перший заступник, буде виділятися 210 гривень в рік. Оце буде фінансова гарантія 210 гривень в рік на одну людину на первинному рівні. Ви собі уявіть, шановні слухачі та й журналісти, що таке в рік вам дадуть, держава прогарантує 210 гривень. Оце буде гарантія держави. Ну, знаєте, це виглядає просто цинізмом чи верхом цинізму, отака постановка питання про якісь там гарантії. Натомість на первинному рівні, за тим законопроектом, який прийнятий в першому читанні, гарантуватися мала б повністю первинна медична допомога, а все інше має бути в співоплаті. І в співоплаті має бути надання медичної допомоги, чи вся консультативна медична допомога, медична допомога на вторинному рівні, це лікарні, і високоспеціалізована медична допомога на третинному рівні. Не дається відповіді взагалі, як буде фінансуватися, наприклад, таке питання, як пологи, на що говорили народні депутати під час обговорення. Народжувати, напевно, доведеться тепер за версією міністерства, чи потрібно повністю за гроші офіційно.
Неофіційно це і зараз існує.
Медична допомога дітям, наприклад, не прописана в цьому законопроєкті. Не прописана патологоанатомічні розтини, коли людина помирає, які роблять, як будуть здійснювати. Це не прописана відомча медицина. Одним словом, це настільки сирий законопроєкт, що я був вимушений подати альтернативний, який прибирає, по-перше, всі корупційні ризики, по-друге, дає хоча б якісь елементарні гарантії фінансові з боку для українців замість введення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування як додаткового фінансового надходження до бюджету охорони здоров'я. теперішній бюджет чомусь хотіли назвати Міністерство охорони здоров'я страховою медициною і не дати більше жодної копійки. На що ж, в 2017 році не передбачено ні на реформу, ні на збільшення фінансування, ні медиків, ні закладів охорони здоров'я, ні пацієнтів, нічого. Тому це виглядає трішечки смішно з професійної точки зору, а страшно з точки зору пересічного українця, тому що, знаєте, виведення з-під міністерства, від контролю держави, з-під міністерства 80 мільярдів гривень, а це насправді була корупційна ціна питання, продавлювання через коліно 5 разів голосуванням і чужими карточками в кнопкодавством народних депутатів, тому стало 227 голосів.
Ви сказали про корупційні ризики. Що мається на увазі?
Я маю на увазі створення одного монопольного монстра, який по типу «Нафтогазу України», тепер ще й в охороні здоров'я, який називається Державна закупівельна агенція, чи це він буде функціонувати як центральний орган виконавчої влади, підконтрольний виключно прем'єр-міністру і Кабміну, більше нікому, називається Національна служба здоров'я. Так ось ці національні, ці гроші, які зараз знаходяться у вид медичної субвенції для лікарень на місцях, для районних, для сільських лікарень, для ФАПів, для медичних працівників, які працюють, вони будуть сконцентровані, забрані з місць під лозунгом децентралізації, знаєте, як сповів Гройсман, забирати все, знову піднімати наверх і в одній закупівельній агенції в одних руках, яка замовляє послуги, яка встановлює тарифи, яка підписує контракти.
Ну, можливо, це буде
контролює якість.
Можливо, це буде здійснюватися надзвичайно прозоро і не буде зауважень до її роботи.
Ну, як прозоро? А чому зараз прозоро не працює Міністерство охорони здоров'я і є зауваження? Насправді, зауваження є до бюджетного використання грошей МОЗом. А чомусь ви думаєте, що не буде зауважень до одного монстра, який буде не під контролем навіть бюджету? Ну, це звичайна корупційна схема, якою йде теперішня влада замість боротьби з корупцією, очолення цієї корупції. У всіх галузях, в вугільній галузі, в газовій галузі, в електричній, в електрифікації, в земельній галузі. Ось добралися до охорони здоров'я. Хочуть вкрасти будь-яку можливість українцям доступу до медичної допомоги. Я це розцінюю так.
Пане Мусій, є таке формулювання у законодавстві. Законопроект не потребує додаткових витрат з держбюджету. Так? От в даному разі, якщо говорити про не державний бюджет, а бюджети певних домогосподарств, родин, сімей, хтось намагався підрахувати, яке навантаження тепер ляже на ці бюджети кожної людини?
До речі, дуже цікаве запитання, яке я намагався неодноразово задавати ініціаторам цього законопроекту. Знаєте, законопроект називається «Про державні фінансові гарантії», а він не поданий без фінансово-економічного обґрунтування. Ви уявіть собі, що народні депутати, ті, які кнопкодавили і голосували, вони не мали фінансового обґрунтування, фінансових гарантій. Ну, це нонсенсом виглядає. Насправді, МОЗ не подало нам жодних фінансових обґрунтувань, скільки це буде коштувати для людей. Насправді, я думаю, що якщо зараз люди в якості співоплати на рівні побутової корупції доплачують за медикаменти, доплачують за послуги медичного персоналу напівофіційно чи неофіційно, то тепер їм доведеться ще платити двічі і за вхід в лікарню офіційно. Тому, знаєте, ну, цинізму немає меж. І я думаю, що цей законопроект, якщо буде ухвалений в другому читанні в такому вигляді, то він просто знищить, як мінімум, ще половину 20 мільйонів населення українців.
От якщо повернутися до цього...
Геноцидний законопроект, який не може пройти. Саме тому я буду наполягати на повному розгляді в другому читанні і підготую, як і альтернативний законопроект, я підготував багато правок, які зможе хоча б пом'якшити оцей шок навантаження і убезпечить Україну від повного вимирання імені пана Гройсмана і Супрун.
До речі, коли планується розгляд цього законопроекту в другому читанні, а можливо і в остаточному варіанті?
За процедурою протягом 2 тижнів усі народні депутати протягом 2 тижнів мають подати правки до другого читання. До речі, незрозуміло, в який комітет. Тому що, виявляється...
Основним комітетом, так, вказано, що...
Здоров'я, так, він його не розглядає, а розглядає зовсім не профільний комітет.
І так, соціальної ось, політики.
Два тижні подають народні депутати правки, 2 тижні ці правки розглядаються в профільному комітеті, потім протягом 2 тижнів юридичне управління Верховної Ради має дати своє заключення на юридичну відповідність підготовленого до другого читання проекту. І то, якщо по процедурі передбачення регламенту, то це півтора місяця. Не раніше він може потрапити до зали.
Але до того часу вже і сесія закінчиться.
Ну і що, якщо закінчиться сесія?
Якщо будуть ухвалювати восени, чи встигнуть вчасно запустити цю реформу?
А ви знаєте, що не ухвалена друга частина, 160 голосів. Оце насправді стільки голосів було за реформу Супрун-Гройсмана. Тому що друга частина зміни до бюджетного кодексу, без якої він і не запрацює взагалі ніколи, навіть якщо буде в другому читанні ухвалений, друга частина була повністю відхилена Верховною Радою.
Так, це йдеться законопроект 6329, так? І сама ж Супрун казала виконувачу обов'язків міністра, що без цих коштів не буде, без цього законопроекту не буде коштів на реформу.
Звісно, що він не зможе ніколи зафункціонувати. Тому це виглядає насправді, але він дасть можливість створити оцього монопольного монстра, щоб вкрасти в українців 80 мільярдів ще з охорони здоров'я. Тому насправді це класична маніпуляція, як діють всі шахраї. Дуже-дуже швидко, вже сьогодні побігли і тут же швидко проголосували, хоч будь-який незаконний спосіб, для того, щоб люди навіть не зорієнтувалися, за що вони голосують.
Пане Мусій, хотілося б ще повернутися до цього основоположного принципу, що гроші ходять за пацієнтом. Називають навіть розрахунки, що лікар первинної ланки, якщо матиме 2000 пацієнтів, так його дохід буде 35 тисяч, приблизно 25, з яких складатиме прибуток, тобто зарплата лікаря, медсестри і так далі. Чи не станеться так, що в гонитві за кількістю пацієнтів цими 2000 знижуватиметься і погіршуватиметься якість їх обслуговування, час на обслуговування кожного пацієнта? І до того ж, де сільському лікарю, наприклад, набрати таку кількість пацієнтів?
По-перше, не то, що де набрати, спочатку де набрати таку кількість лікарів? Для того, щоб обслуговувати по 2000 наших людей, потрібно 30 тисяч лікарів сімейних в Україні. Ось в Україні є підготовлених спеціалістів всього 14 тисяч із 30. Лікаря готувати 10 років потрібно. Просто фізично немає такої кількості навіть спеціалістів. І із тих 14 тисяч тільки 6 тисяч працює як сімейні лікарі. Ви уявіть собі. Є 1/5 частина спеціалістів, які мають підписати якісь там контракти, яких ще в очі ніхто не бачив. Це насправді свідчить про одне, про повну некомпетентність і повний непрофесіоналізм команди Уляни Супрун.
Пане Мусій, ви якраз торкнулися від теми підготовки спеціалістів. Це, мабуть, теж має бути складовою медичної реформи, бо сьогодні ми говоримо саме про систему фінансування, але ж, певно, на фінансуванні система і реформа системи охорони здоров'я не повинна закінчуватися і обмежуватися. Які кроки далі повинні бути, і чи є хоча б вже законопроекти відповідні, чи розробка законопроектів?
Безумовно, насправді всі законопроекти побудовані нової системи охорони здоров'я. 2 роки тому ще зареєстровані і розроблені, я є їх співавтором, комітетом з питань охорони здоров'я. Повні, системні, комплексні. Натомість фінансування складає тільки невеличку частинку, десь 10%. От цей законопроект, який проголосували в першому читанні, це 10% початку реформи. А вся реформа давним-давно вже знаходиться в комітеті з питань охорони здоров'я. Натомість політичної волі ні президента, ні прем'єра, ні голови Верховної Ради поставити на голосування ці законопроекти немає. А протягуються корупційні схеми під виглядом реформи. Тим самим дискредитується саме поняття реформи.
А скільки ще часу можуть тривати дискусії довкола медичної реформи і реальні кроки?
Я думаю, що чим довше будуть тривати дискусії, тим краще, тому що якраз медична реформа пов'язана з життям українців. Це ж не реформа там земельних відносин чи будівництва, де до життя людини має таке відносне значення, чи реформа економіки, які вони необхідні. Але коли реформують те, що завтра людина може померти, здоров'я українців, то потрібно дуже виважно підходити до таких реформ. Не можна завтра взяти і зруйнувати, і зробити ще гірше, ніж є. Є дуже погано. Безумовно, реформа конче необхідна. І я за реформи, і комітет за реформи.
Але ви вважаєте, що не треба поспішати?
Не знищить половину населення України. А це хіба реформи, які знищують націю? Це не реформи, це геноцид.
Зрозуміло, дякуємо вам.
Можемо підходити.
Зрозуміло, дякуємо вам. З нами на зв'язку був позафракційний народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Ми говорили про медичну реформу, старт який дав ухвалений напередодні законопроект у першому читанні у Верховній Раді. А наступні півгодини «Ранкової свободи» присвятимо обговоренню ролі ветеранів бойових дій на Донбасі в житті українського суспільства.
Радіо «Свобода».
Пів на восьму у Києві. З новинами Наталка Коваленко. Вітаю вас. Почнемо з головного. Генпрокуратура підтвердила, що попереднє прізвище Поклонської – Дубровська. У НАТО взяли до відома рішення України про курс на набуття членства. У Білому домі США заявили, що Трамп – не брехун після заяв колишнього директора ФБР. У Генеральній прокуратурі України, в системі якої свого часу працювала нині російська діячка Наталя Поклонська, підтвердили, що її попереднє прізвище дійсно Дубровська. Дані про те, що Поклонська раніше мала прізвище Дубровська, широко згадували неофіційно, але офіційних підтверджень до нинішньої заяви ГПУ не було. Крім того, в Генпрокуратурі заявили, що майна на території України на ім'я Наталі Поклонської немає. Про це раніше повідомило російське відділення міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Активісти кажуть, що знайшли у власності у окупованому Донецьку квартиру Дубровської на ім'я Наталії Дубровської. Сама Поклонська це заперечила. У Північно-Атлантичному альянсі взяли до відома рішення Києва відновити курс на набуття членства в НАТО, але не коментують цього рішення. Про це повідомило російське агентство «Інтерфакс», яке цитує неназваного відповідального працівника у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це джерело зазначило, що наразі Україна ще не подала заявку на вступ і приділяє основну увагу реформам і модернізації своїх інститутів оборони і безпеки. І НАТО підтримує ці зусилля, в яких і полягає пріоритет. 8 червня Верховна Рада Україна ухвалила закон, яким визначила набуття Україною членства в НАТО однією з засад зовнішньої політики держави, одним із пріоритетів національних інтересів і одним із основних напрямків державної політики з питань національної безпеки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Сполучених Штатах речниця Білого Дому заявила, що президент США Дональд Трамп – не брехун після свідчення в Комітеті Сенату колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, який заявив, що його знеславила брехня президентської адміністрації. Раніше в четвер Комі, якого президент звільнив із посади на слуханні в Комітеті з питань розвідки Сенату у справі розслідування даних про втручання Росії у президентські вибори 2016 року і звинувачень про зв'язки з Росією членів команди Трампа, заявив, що зміни поясню. Щодо його звільнення заплутали і непокоїли його, і що Білий Дім знеславив його і все ФБР своїми брехнями, прямо і просто кажучи. Уже за півгодини слухайте наступний випуск новин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Прикриваючись героями, хто і навіщо дискредитує ветеранів АТО?
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою та за добу заробити гроші.
Про роль ветеранів бойових дій в житті українського суспільства я, Юрій Матвійчук, пропоную вам поговорити наступні 25 хвилин ранкової свободи. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, телефон студії 490-2905, код Києва 044. Якщо нас чують і бачать у Криму, то телефонуйте за номером 8 800 169 26. Ці дзвінки безплатні.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А приводом до сьогоднішньої теми розмови стало те, що дедалі частіше організації ветеранів АТО стають прикриттям для рейдерських захоплень та інших сумнівних діянь. Органи влади на місцях створюють кишенькові ветеранські організації атошників для вирішення своїх проблем. З метою протидіяти подібним явищам і не допустити дискредитації ветеранських організацій, учасники бойових дій утворили Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі. Експерти зазначають, що за допомогою самих громадських ініціатив цю проблему навряд чи вдасться вирішити. Більш докладно про неї розповість Дмитро Шурхало.
Колишній боєць добровольчого формування Олександр Харковець розповідає, що не один раз стикався із ситуаціями, коли ветеранам пропонують взяти участь у вирішенні бізнес-конфліктів.
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою за добу заробити гроші. І це вибір кожного.
Дедалі частіше під прикриттям псевдоатошних організацій колишніх учасників бойових дій, користуючись їхніми фінансовими проблемами чи необізнаністю, залучають до незаконного будівництва або рейдерських захоплень. Відтак, члени кількох організацій учасників АТО з метою запобігти подібній практиці виступили з ініціативою створити Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі, каже голова Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук.
Багато псевдоатошних організацій. В багатьох випадках це робиться при обласних державних адміністраціях. Проходить якийсь час, їх використовують в віджиманні бізнесу і взагалі в якихось неправомірних діях. І завжди це прикривається благими намірами, що це начебто робиться по справедливості, по закону і так далі.
За його словами, спочатку подібні випадки були поодинокі, але зараз набувають системного характеру. Якщо цьому не завадити, то звання захисника України може бути дискредитованим.
Закликаю до свідомості наших побратимів по всій Україні.
В даному випадку українська ситуація не є унікальною. Як свідчить світовий досвід, ветерани воїн або учасники революцій залишаються впливовим чинником суспільно-політичного життя. Особливо це стосується країн, які переживають складні часи. Відтак політики або ділки намагаються скористатися цим важелем впливу в своїх інтересах. Таким чином відбувається комерціалізація, а відтак і дискредитація ветеранського образу, каже політолог Михайло Бесараб.
Так само і на Балканах ветерани війни часто були потім помічені в якихось сумнівних подіях, оборудках, операціях. Учасники війни чи якихось от таких там революційних подій, вони себе потім можуть згодом не знайти в нових реаліях, в мирному житті, часто вдаються до сумнівних заробітків, а це дуже часто використовують і зацікавлені особи.
На думку експерта, ветеранські ініціативи можуть позитивно вплинути на ситуацію, проте лише за їхньою допомогою цю проблему навряд чи можна вирішити. Потрібні також заходи і соціального, і правового характеру. Суспільний запит на учасників АТО, а отже і можливості зловживати цим статусом, зберігатиметься доти, доки триватиме збройний конфлікт або навіть доти, доки Україна долатиме його наслідки, зазначає Михайло Басараб.
Якщо війна за незалежність держави є однією з топових під час передвиборчих дебатів, то безумовно формується відповідний запит суспільства на людей у військовій формі.
За даними Державної служби у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій отримало понад 278 тисяч осіб, які брали участь в АТО. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А далі про те, як ветеранам АТО і учасникам бойових дій не дати себе використати і не дискредитувати взагалі звання захисника вітчизни, ми будемо говорити з народними депутатами, які мають власний бойовий досвід. З нами на зв'язку депутат з фракції «Самопоміч» Тарас Пастух і позафракційний Богдан Матківський. Вітаю вас, панове депутати, в ефірі «Ранкової свободи». Чуємо, що хтось є на зв'язку, так?
Доброго дня, так, Богдан Матківський.
Дуже приємно, пане Богдане, і зараз спробуємо ще зв'язатися з Тарасом Пастухом. Ну, а поки почнемо, пане Матківський, з вами. Щойно от ми почули в матеріалі, що учасники бойових дій утворили Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі. На вашу думку, що може вирішувати факт існування такої ради?
Ну, в першу чергу, все ж таки хотіло сказати про оці слова, які було сказано в цьому попередньому ролику, чи, вірніше, вислови
матеріалі
певних експертів, то певних думок, так, саме так. Хотілося б підтвердити, що під час все ж таки і війни в Україні, і, зрештою, дивлячись на світовий досвід, якраз деякі люди все ж таки користуються тими проблемами, які є справді в учасників АТО, використовуючи їх як і в політичному, суспільному і в економічних зрештою цілях щодо створення саме громадських організацій, використовуючи їх там, використовуючи, мається на увазі, їхню повагу, їхній досвід, користуючись їхнім авторитетом, задовольняє свою ціль.
І відразу як цьому запобігти? Чи можливо, що Рада, яка назвала себе з питань етики та моралі, ну, зможе от саме з етичних і моральних міркувань якось цьому протистояти? Цьому?
Ну, хотілося б почути і побачити в цій Раді механізми, як вони це будуть робити. Це в першу чергу. Бо саме це, що у нас досить багато таких громадських організацій АТО, і саме маючи досвід в громадських організацій інших учасників бойових дій, це мова йде і про Афганістан, і іншої війни, і в яких приймали участь українці, маючи такий гіркий досвід, скажімо. Я особисто розумію тільки одне, що для наших хлопців чекає досить непроста ситуація в майбутньому.
До нашої розмови також долучився народний депутат Тарас Пастух. Так, доброго ранку, пане Пастух.
Доброго ранку.
А як ви гадаєте, от в матеріалі прозвучало, зокрема, таке визначення, що багато псевдоветеранських організацій. А як відрізнити справжню ветеранську організацію від такої псевдоорганізації? Їх дійсно чимало, і навіть в одному регіоні можуть існувати кілька організацій, які між собою не завжди контактують належним чином.
Ну, бачите, тут, напевно, питання, воно ще глибше стоїть. Я погоджуюсь з вами, що є дуже багато псевдоорганізацій, але ми, на жаль, можемо констатувати, що є і вже дуже багато псевдо самих атошників. Тобто на сьогоднішній день на себе одягнути форму і вчепити там шеврон укроп, і можна вже під виглядом атошника йти і там, скажімо, вимагати якісь преференції, чи брати участь в якихось різних заходах, там, чи пікетів, чи будь-яких. От зараз їх, в принципі, достатньо багато відбувається в Україні. Тобто тут так само ми можемо говорити про те, що ця криза, вона вже поглиблюється. І я впевнений, що в цьому є достатньо велика і вина держави. В тому, що вона перестає опікуватися хлопцями після того, коли вони звільняються з Збройних сил, чи раніше вони виходили з добровольчих батальйонів. Тому що якщо б держава взяла на себе вирішення всіх тих проблем, які виникають в хлопців, у них би не було зараз потреби збиратися, йти і вимагати відновлення тої справедливості, якої повинна бути до них, як до захисників своєї країни.
А про які саме проблеми насамперед, з якими насамперед проблемами стикаються ветерани?
Дивіться, ви пригадуєте, що особливо перший, другий рік, слава Богу, зараз це питання було вже знято. Тобто хлопці дуже довго не могли отримувати цей статус учасника бойових дій і відповідно претендувати на ті пільги, які мала забезпечувати держава. По всій державі, ну, це, слава Богу, зараз питання знято, але свого часу хлопці об'єднувалися і йшли разом в військомати, в міські ради, там до себе в частини вимагали, щоб відновити цю справедливість і надати їм статус. Після того дуже активно питання по всій Україні, воно і на сьогоднішній день достатньо гаряче, коли було заявлено, що кожен учасник бойових дій має право претендувати на земельну ділянку. І я особисто знаю дуже багатьох хлопців, які, власне, виступали з такою ініціативою об'єднатися в якісь громадські організації для того, щоб вимагати відновлення оцього права, про яке було заявлено. Інших, скажімо, після того вони десь не заявляли, але є, скажімо, наступні проблеми, які виникають. Хлопці повернулися з фронту пораненими, каліками, і на сьогоднішній день держава також про них частково повинна забуває, тому що вони вже звільнені з Збройних сил. В військових госпіталях вони не мають права отримувати подальшу допомогу, а в цивільних лікарнях за це все потрібно платити. І, очевидно, хлопці знову об'єднуються в певні спільноти для того, вже і самі інваліди, ті, які втратили здоров'я, для того, щоб відновлювати ці свої права. Також з'являлися громадські організації вже навіть не самих атошників, а їхніх рідних, які вимагали право, пригадуєте, розірвати безстрокові контракти, які мали тривати до завершення. Тобто з'являються ці проблеми, і навколо цих проблем починають гуртуватися хлопці, які хочуть вирішити ці свої речі. Але є от та проблема, про яку ми з вами почали говорити, це псевдоорганізації. Це тоді, коли навіть не тільки самі політики, як політичні партії, намагаються підігрівати цю історію, а і ті люди, які сьогодні є при владі, чи це є голови адміністрацій, чи це є міські голови, для того, щоб десь прикрити якісь свої інтереси, вони починають навколо себе збирати от такі от невеличкі громадські організації атошні, і намагатися їх використати в протистояннях один проти іншого. І тут я можу сказати про те, що в цих громадських організаціях надзвичайно мало тих, хто дійсно був і брав участь в бойових діях. Якщо і були в зоні АТО, то далеко не на передовій. Я от можу по власній бригаді говорити, в якій я проходив службу, по власній роті, спілкуючись з хлопцями, я майже ні від кого не почув, що вони вступили в якісь організації, або навіть якщо ввійшли, що вони беруть якісь там активні, якими є активними учасниками. Це буквально один-двоє хлопців, які десь, можливо, долучилися до таких рухів. Всі решта, вони десь починають займатися, ну, звичайними справами громадян, вони якби не є настільки активними в цих процесах, тому що усвідомлюють, що дуже часто якраз от таких хлопців використовують в не дуже чистих цілях.
Зрозуміли, пане Пастух. Пане Матківський, а ви також поділяєте думку, що держава взагалі нічого не робить для того, щоб займатися реабілітацією, забезпеченням соціальної підтримки демобілізованих учасників бойових дій? Чи все ж таки є якісь державні програми і щось робиться?
Доброго дня, пане Тарасе, бо так і не привітався. Дивіться, хотілося відразу би зауважити, що я підтримую думку пана Тараса, що саме молоді хлопці, які прийшли і починають вступати в організації, ними можуть скористатися, але не завжди воно так є. І мала кількість все ж таки хлопців ідуть до активних дій, які ось політичних напрямках, організаційної роботи в самій організації. Тут справді так. І все ж таки громадські організації послугували тим чинником, де хлопці почали захищати себе, в першу чергу себе, свої інтереси, свої права, де вони використовують ці організації для отримання земельних ділянок.
Ну, це якраз найгостріше, певне, питання – це земельні ділянки, а взагалі все, що пов'язане з землею, як правило, ставиться знак рівності корупція. І чи є такі якраз випадки, що довкола оцього реалізації цього права об'єднуються, щоб, скажімо, збудувати багатоквартирні будинки на земельній ділянці замість індивідуальних, а потім щось складається не так, і схема зовсім по-іншому спрацьовує, і ветерани не отримують ні житла, ні землі, нічого.
Дивіться, скажу по своєму досвіду, по своєму окрузу і по своєму батальйону, зрештою, і по тих хлопцях, які в мене знаходяться на окрузі. Бачите, у нас є чітко зрозумілі громадські організації, де іде якраз захист саме земельних ділянок для таких хлопців. Це є Дрогобичина, 121 округ, де я є депутатом мажоритарним. Ось. І там один одного практично всі знають. Всі знають, хто був. Всі знають, кому потрібно першому надати допомогу щодо отримання навіть житлових квартир. Це є в правах все ж таки місцевої влади. І такі речі робляться. Хлопці об'єднуються і все ж таки отримують спочатку земельні ділянки, а в подальшому і квартири. Таким мова йде і про Троцкове, зрештою, мова йде і про Дрогобич, де я є мажоритарним депутатом. І це все чітко відслідковується, коли такі громадські організації дієві. коли за ними стоять люди, які відстоюють саме інтереси учасників АТО.
А коли за ними стоять люди не зовсім чесні, які хочуть просто використати людей, які мають бойовий досвід, вміють тримати зброю і вміють тримати удар і добиватися свого?
Ну, якщо не зовсім чесно, я думаю, що це питання вирішується, можна звернутися чи до мене, чи до пана Тарасова. Я думаю, що ми навіть її спільно зможемо протистояти таким невігласам, які навіть не задумлюючись про те, що вони роблять, а до чого вони призводять, наскільки вони розколюють суспільство, яке навпаки потрібно на сьогоднішній день об'єднувати. В цих речах ми зможемо точно допомогти.
Так, пане Тарасе, знову до вас звертаюся. А взагалі, ви казали, що часто використовують цей досвід, цей авторитет учасників бойових дій з тими чи іншими цілями, зокрема і з політичними. Ми знаємо, що чимало учасників бойових дій, зокрема комбатів, під час парламентських виборів посідали досить чільні місця у списках різних політичних сил, входили у перші п'ятірки, і не завжди вже в парламенті вони виявляють свою позицію яскраво, добиваються якихось прийняття законопроєктів. Тут також використали ветеранів?
Бачите, ми зараз говоримо, якщо ми говоримо про Верховну Раду, то це в списки йшли там не завжди рядові хлопці, здебільшого це йшли командири там різних підрозділів. І такі люди, вони навряд чи можна говорити. Тут я думаю, що це був взаємний інтерес. Однієї сторони це був інтерес тої чи іншої політичної сили мати в своєму списку людину, яка на цей момент є достатньо яскравою в суспільстві, яка може принести свої дивіденди для політичної сили. Але з іншої сторони, і для цього командира підрозділу, це також була користь, тому що приходячи в стіни парламенту, він не тільки був з однієї сторони барикад, а він же мав можливість брати і певні управлінські рішення і вирішувати ті питання, які сьогодні необхідні там для Збройних сил, для врешті-врешт вирішення ситуації на Сході. Але є, скажімо, приклади по дуже багатьох місцевих радах, де також хлопців запрошували в різні списки. І це, я вважаю, що це добре, тому що якраз ті хлопці, які прийшли по другій, по третій, по четвертій хвилі мобілізації, це були ті, які або прийшли самі військомат, або коли отримували повістку, вони не ховалися свої повістки, а пішли захищати свою країну. Тобто це ті хлопці, в яких громадянське своє сумління, воно є достатньо високим. І, власне, таких людей і потрібно в місцевих радах. Є інша проблема, тобто, що не завжди хлопцям вистачало кваліфікації тої, щоб в радах приймати самостійно рішення, і їх інколи підводили під ті чи інші голосування, які потім для людей були незрозумілими. З однієї сторони хлопець воював, а з другої сторони приймає якесь рішення, яке вигідне там місцевому меру чи місцевому голові адміністрації, яке не сприймається людьми. Отут ми вже можемо говорити за використання, власне, тоді, коли хлопці десь не до кінця можуть проявити вже свій характер, той, який вони не гнулися під кулями на Сході, а тут вже, як ніби в рамках тої чи іншої політичної сили, вони вже десь підлаштовуються. Тому це, я вважаю, що це тільки поки що брак цього політичного досвіду, політичної стійкості. Але такими речами дуже швидко вчаться, і я думаю, вони достатньо швидко проходять. Такі люди, вони потрібні в місцевих радах. Якщо б їх було б набагато більше, то і рішення приймалися справедливішими по відношенню до людей.
А на вашу думку, чи можливе згуртування ветеранів АТО в окрему самостійну політичну силу, і за яких умов вона могла б стати дійсно вагомою і дієвою і на місцевому рівні, і на вищому?
Думаю, що політичні сили, вони не повинні об'єднувати інтереси якогось одного напрямку. Вони повинні охоплювати, взагалі всі питання життєдіяльності країни. Тобто їх можна таким чином, як зараз відбувається, скажімо, організовувати через різні громадські рухи. Ці громадські рухи можуть делегувати своїх хлопців в різні політичні сили, не обов'язково потрібно йти в якусь одну. Тобто ті політичні сили, які сьогодні дійсно захищають Україну, вони, я думаю, готові будуть прийняти такого якісного потенційного політика, який сьогодні є в формі і ще не реалізував себе свої політичні амбіції. І можливо, як один з варіантів, і це питання, я думаю, воно вже достатньо серйозно назріло в Україні, нам потрібно говорити про статус не учасника бойових дій, статус не учасника АТО, а взяти як прототип американського розуміння статусу учасника, не учасника, а статусу ветерана. Тобто людина, яка дійсно пройшла бойові дії, вона отримує цей статус і отримує разом з ним велику першу чергу повагу від суспільства. Ми коли от з колегами-депутатами були в Сполучених Штатах, і коли конгресмени-сенатори дізнавалися про те, що я служив 128-й бригаді, брали участь в бойових діях, вони підходили, тисли руку і з фразою «Дякуємо вам, що ви воюєте за Америку». В їхньому розумінні кожен, хто воює з їхнім ворогом, а Росія для них – це також ворог, це та людина воює на стороні Америки. І, знаєте, там відчувалося якесь більше відношення, більшу гордість за те, що за ті вчинки, які...
А невже в українському суспільстві цього немає?
На жаль, ми бачимо дуже багато конфліктів, коли людину в формі не пускають там в маршрутку, там виникають конфлікти в якихось чергах, інших вже
на побутовому рівні.
Тобто тут потрібно якраз оці питання знімати, і ця держава тут повинна взяти на себе першу роль, показавши, що коли ти повернувся з фронту, ми про тебе не забули, а ми про тебе ще більше будемо опікуватися. І це фактично допоможе і хлопцям, воно зніме цю гостроту, цю потребу об'єднуватися, йти щось захищати, йти щось виборюватися. А хлопці будуть об'єднуватися лише для того, щоб пам'ятати ту історію, пам'ятати ті дні, які вони пройшли, можливо, розказати наступним поколінням, як зробити, щоб ця історія не повторювалася.
Пане Матківський, ну от ми бачимо, що збройний конфлікт на Донбасі триває, тобто кількість його учасників продовжує збільшуватися. Якщо дійсно держава не змінить підходу до соціального захисту, взагалі до задоволення потреб ветеранів, учасників бойових дій, якщо не посилиться ця політика підтримки, яких наслідків можна очікувати?
Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що перший відразу ж закон, який був прийнятий щодо підтримки соціального статусу, це якраз був і де я був співавтором, це щодо підвищення виплат по інвалідам, щодо загиблих, щодо сімей. Тому що коли цей закон був приймався, розрахунок пішов на це, щоб людина, сім'я згибши могла купити квартиру, а ціни, коли у нас девальвація гривні пішла в 3 рази вище, то звичайно, що за такі кошти, яку пропонувала держава, сім'я не могла би собі дозволити купити квартиру навіть в якомусь невеликому провінційному місті. Тому ці підходи поетапно роблять депутати, повинні робити, вносячи законодавчі ініціативи, і до цього потрібно йти і кожен день працювати.
А роль громадських організацій в цьому ключі, яку ви бачите, вона має координувати і чітко співпрацювати з державою, артикулювати ті потреби, які залишаються непокриті державою, волонтерські організації підключатися до цього і надавати свою якусь посильну допомогу?
Ну, відразу ж хочеться сказати, хто складає все ж таки громадську організацію учасників антитерористичної операції. В першу чергу це самі учасники антитерористичної операції, і дуже мала кількість і учасників антитерористичної операції, яка входить до складу громадської організації, і так само дуже вони не можуть собі дозволити, бо ж ми ж розуміємо, що вони не фінансуються ні з держави, ні з місцевих бюджетів. Вони не можуть собі дозволити найняти ефективного юриста, який би зміг би подавати законодавчі ініціативи і до депутатів Верховної Ради, і до все ж таки якихось місцевих органів самоврядування. А й таких юристів, які є учасниками терористичної операції, і які би були би точно в громадській, ці ж беремо як до одиниці громадської організації, то дуже мала ймовірність така, що такий юрист там буде. Тому Звичайно, що так. Просто і органи місцевого самоврядування, і все ж таки, і політикам, тобто депутатам Верховної Ради, потрібно з ними зустрічатися і розмовляти про їхню проблематику.
Тим паче, що серед законодавців є також учасники бойових дій, зокрема і ви. І дякую вам. На зв'язку з нами були депутати Верховної Ради Тарас Пастух і Богдан Матківський. Ми якраз говорили про роль ветеранів бойових дій на Донбасі в житті українського суспільства, про те, що держава робить для їх захисту і підтримки. І до теми напередодні президент Петро Порошенко підписав закон, що має на меті посилити захист прав військовослужбовців, які зазнали травми, контузії, поранення чи каліцтва під час проходження військової служби, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба глави держави. На цьому ставимо крапку в обговоренні цієї теми. А після випуску новин наступні півгодини говоритимемо про українську науку і про те, як покращити її фінансування. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
8 година за київським часом у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і коротко про головне. У штабі АТО інформують про загиблого бійця, 6 поранених військових, 7 прикордонників та жительки Мар'їнки. Президент підписав закон про посилення захисту поранених в АТО військових. Вибори в Британії консерватори мали отримати відносно більшість. Минулої доби під час бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, 6 були поранені. Також були травмовані 7 українських прикордонників і жителька Мар'їнки Донецької області, повідомляють прес-центрі штабу АТО. Під час обстрілу Мар'їнки Донецької області була поранена 50-річна жителька, яку шпиталізували з пораненнями стегна. Її стан лікарі оцінюють як задовільний, кажуть у штабі АТО. Також в районі Кам'янки Донецької області був поранений місцевий юнак 2002 року народження. Його доставили в лікарню. Стан здоров'я лікарі оцінюють як задовільний. Під час обстрілу Сартани Донецької області травмовані були 7 прикордонників, говорить речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.
Ввечері, використовуючи потужні системи ствольної артилерії, загарбники здійснили потужний артилерійський обстріл околиць Сартани. Артилерійські снаряди бойовики вибухнули у житловому секторі, де розташовується комендатура Державної прикордонної служби України. 7 прикордонників отримали травмування. Також пошкоджено будівлю та техніку місцевої агрофірми, газопровід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Серед місцевих мешканців постраждалих, на щастя, немає.
Бойовики ж звинувачують порушення режиму тишу українських військових, оновленої інформації зранку не надають. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення захисту прав військових, які зазнали травми під час проходження служби, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції. Мова йде про контузії, поранення і каліцтва. Прес-служба глави держави інформує, що документ вдосконалює процедуру оформлення медичних довідок та інших документів для отримання військовими пільг, передбачених законодавством. До подій у світі. Після завершення голосування на парламентських виборах у Великій Британії ввечері 8 червня опитування на виході з дільниць показали, що владна нині консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей збереже в нижній головній палаті громад парламенту відносно більшість, але не матиме абсолютної. Ці вибори до парламенту Британії є достроковими, призначила їх прем'єрка Мей у сподіванні, що очолювана нею консервативна партія збільшить своє представництво, щоб керувати країною в процесі виходу Британії з Європейського Союзу. Але низка терористичних нападів і помилки в перебігу виборчої кампанії зменшили популярність Мей і консерваторів.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Без грошів є науки. Вічна проблема. Чи можливі нові підходи до її вирішення?
Можна зуміти науки і людей. І, опять-таки, ми ж ставимо заявку на проект. Зуміти об'яснити ці ідеї, чому вони стоять інвестиції.
Де взяти гроші на українську науку? Про це будемо говорити в ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас слухати і дивитися на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». І можете також телефонувати до нашої студії та долучатися до обговорення. Телефон 490-2905, код Києва 044. Це для всіх наших радіослухачів і глядачів в інтернеті. І також для кримської аудиторії є свій телефон, він безкоштовний, номер 8 800 169 26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогоднішній успішний професор – це ще й бізнес-менеджер. Так вважає засновник і директор Інституту наноматеріалів Дрексельського університету США Юрій Гогоці. Минулого місяця він і його команда у складі 30 науковців, серед яких і українець, отримали підтримку в понад 2 мільйони доларів на дослідження. Вчений вихідець з України, якого цитують частіше, ніж декого з нобелівських лауреатів, нині мешкає у Філадельфії, але значну частину часу проводить у відрядженнях і днями побував в Києві та розповів про майбутнє, яке він та його колеги творять в лабораторіях. Про те, де шукати фінансування на втілення наукових задумів та як поєднувати фундаментальні дослідження з інноваціями. Давайте послухаємо.
6 років тому хімік-матеріалознавець Юрій Гогоці та його колеги відкрили нове сімейство матеріалів – максени. Ці тонші за людську волосину речовини мають унікальні властивості. Вони можуть захищати від електромагнітного випромінювання, перетворювати морську воду на питну та зробити реальністю акумулятори, які заряджатимуться не протягом годин, а за лічені хвилини. Донедавна необхідні для роботи порошки нанотехнолог Гогоці та його команда мали можливість добути лише в незначній кількості – близько грама. Але вчені з Академмістечка у Києві розробили реактор, що дає можливість виготовити у 100 разів більше. Ліцензію на цю технологію придбала велика міжнародна корпорація, що збирається впровадити технологію у масштабне виробництво. Вплив нанотехнологій ми дедалі сильніше відчуватимемо і на власній шкірі, стверджує Гогоці.
Что большинство людей здесь смотрели «Терминатор 3», как металл умный, имеет функции компьютера, artificial intelligence, может принимать любую форму, самозалечиваться. Мы пытаемся создать эту материю. Многое из того, что было фантастика когда-то, но это реальность сейчас. Вы можете купить. Ваша футболка будет мерять температуру вашего тела и воздуха окружающей среды, и будет охлаждаться или же нагреваться. В больнице пациенту она будет передавать информацию доктору о температуре, о давлении, пульсе, о всем остальном.
Нанотехнології вже скоро проникнуть і в наші тіла. Аспіранти Інституту наноматеріалів Дрексельського університету створюють прості вуглецеві структури, які використовують для очищення крові.
Так називаємо спасли життя многим, тому що вони дозволяли вбирати токсини із крові кандидатів, які працюють на чорному станції. Також ми працюємо, як я вже помінув, наприклад, на адсорбція протеїнів із плазми крові, щоб спасти життя людей, які заболіли сепсисом або ж другими болезнями, які приводять до збитку цитокінів, наприклад, в крові.
Університет Дрекселя має бюджет у 700 мільйонів доларів. Гогоці та його команда нещодавно отримали підтримку у розмірі понад 2 мільйонів. Гроші у такі наукові установи надходять із різних джерел. Серед державних структур, які щедро підтримують науку, зокрема Національний науковий фонд, Національний інститут охорони здоров'я, Міністерство енергетики та Міністерство оборони. Останній, як зазначає вчений, міг би бути зацікавлений у дослідженнях в Україні. Окрім урядових закладів, є низка приватних фондів, за діяльністю яких радить стежити Гогоці.
Фонд, який, переводил $1 000 000 награды каждый год в областях, которые Нобелевские не покрывают. Например, нанотехнология, астрофизика. То есть те области, которые не существуют. Гейтс, основатель Microsoft, создал большой фонд. Недавно Марк Цукерберг, основатель Facebook, создал свой фонд с огромным бюджетом. Они пытаются искоренить полностью болезни ближайшего столетия.
Наука, переконаний Гогоці, об'єднує, тож чимало міжнародних фондів готові йти на зустріч громадянам будь-яких країн, чиї розробки мають потенціал, незалежно від політичного клімату, який там панує.
Саудовской Аравии или же Корейского национального фонда, я играю по тем же правилам, по которым играл бы кто-нибудь с Украины, России, Австралии, откуда угодно. Мы все иностранцы, мы все предлагаем свои идеи. Важно иметь новые интересные идеи и, опять-таки, написать заявку на проект. Суметь объяснить эти идеи, почему они стоят.
Заявки та описи проєктів – один із головних обов'язків американських професорів, каже Гогоці. Тож його робочий день триває близько 16 годин. Працювати доводиться майже без вихідних, адже це лише додаток до викладацької та редакторської діяльності. На це погоджуються лише ті, хто крім наполегливої праці готовий і на ризик. Адже вагомість наукового відкриття нерідко залежить від збігу обставин, запевняє вчений.
Максим, це не перша мета, открытый Дрексельский университет. Другое, например, известное открытие в Дрекселе сделанное, это штрих-код, который используется сейчас практически на всех продуктах, считывается лазером. Вы знаете, как много денег получил изобретатель штрих-кода, который в Дрекселе работал?
Ноль.
Правильно. Причина это простая. Он изобрел его в 60-е годы, пока не было лазера, и патент его закончил свое действие до того, нашлось применение.
Винаходом, яким не знайшли застосування сьогодні, може знайти його в майбутньому, наголошує вчений. Тож своєчасність не гарантована навіть найпрацьовитішим. Але можливість втілення в життя того, про що мріяли автори фантастичних романів, а тепер без жартів прагнуть сильні світу цього, все ж не слабкий стимул. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Отже, кореспондент Радіо Свобода Ярослава Куцай слухала науковця-дослідника Юрія Гогоці і розповідала нам про нього та про його досвід. А от як знайти гроші на наукові розробки тим дослідникам і вченим, які працюють в Україні? Про це будемо говорити далі в «Ранковій свободі» з заступником міністра освіти і науки Максимом Стріхою. Вітаю вас, пане Стріхо.
Доброго ранку.
Перш за все, пане Стріхо, хотілося б поставити таке, можливо, нетрадиційне запитання. А взагалі, чи кожній країні, зокрема Україні, потрібна своя наука, свої дослідження, свої науковці, винахідники? Може простіше зекономити і вже готові технології брати від інших з-за кордону?
От жодна країна, яка де-факто так робила, бо де-юре такого ніхто не наважився зробити, от жодна країна не розписалася, що наука не потрібна. Але де-факто так чинили декілька країн, і жодна з цих країн не досягла успіху. Всі такі країни перебували в стані failed states, держави, що не відбулися. І навпаки, досягали успіху зараз тільки ті країни, які вкладали значні зусилля в наукові дослідження, в розробки, в інновації і в створення власних конкурентоспроможних технологій. Я, здається, відповів на
вашу. Але от багато говорять останнім часом про комерціалізацію науки. Треба ж погодитися, що не всі наукові дослідження можуть мати прикладний характер. Є фундаментальні дослідження, і на них значно важче знаходити фінансування. Крім того, не всі науковці мають талант самому продати от свій проєкт, своє дослідження, знайти інвестування під це дослідження. Як в цьому має допомагати держава? Можливо, створювати якесь спеціалізоване агентство з залучення там інвестицій, грантів під конкретні проекти? Тобто фахові менеджери як можуть допомогти науковцям, які в основному заглиблені в свої дослідження і не мають таких здібностей менеджерських?
ставили 8 запитань в одному. Я хочу дуже коротко відповісти. Безумовно, кожна держава бере на себе обов'язок підтримки фундаментальних досліджень. Тобто тих, які зараз не можуть дати практичної користі, але критично важливі для того, щоб розвивалися людські пізнання. Інша річ, в яких обсягах їх треба підтримувати, в яких галузях, бо зрозуміло, що не можна зараз осягнути всього, треба зосередитись на пріоритетах. Але фундаментальна наука в цілому – це річ, яку мусить підтримати держава. Прикладні дослідження. Тут теж є певна відмінність між дослідженнями і розробками, от доведенням конкретної технології до виробництва, бо є ідея. От прикладне дослідження дали ідею, показано, що це можна зробити. Але ще значні кошти треба вкласти, щоб це довести до конкретної технології, яка почала, яку можна застосовувати, щоб продавати конкретний продукт. І тут механізми підтримки можуть бути різні. І зараз в Україні дуже велика проблема, що ми так-сяк, погано, я мушу відверто зізнатися, фінансуємо дослідження. Але у нас геть погано з розробками. Тобто дуже часто ми фінансуємо до якоїсь доброї ідеї, а потім уже механізмів підтримати доведення цього до конкретного виробництва немає. Просто немає в державі таких от механізмів, куди людина могла б звернутися і отримати далі гранти. І через те міністерство зараз працює над законодавством про інновації. Бо оцей от непрерний ланцюг від лабораторії дослідника до виробництва – це і називається інноваційна система. І тут мусять бути прямі механізми підтримки, спосіб отримання грантів, непрямі механізми підтримки, от створення певних сприятливих режимів, податкових пільг для... У нас цього дуже бояться, цього терміну, але тим не менше це використовують скрізь у світі, коли йдеться саме про стадію цих от наукових розробок, в результаті яких будуть конкурентоспроможні технології. Отже, в Україні сьогодні є можливість отримати кошти для наукових досліджень. Хоч це складно, хоч у нас, люди ще, будемо відверті, і не звикли жити так, як казав професор Гоготці. У нас звикли до того, що, є більш-менш гарантоване базове фінансування, яке там дозволяє якось жити і писати якісь звіти, жити не дуже добре, але тим не менше не вмирати, а от дбати серйозно про щось інше не треба. Зараз ця ситуація змінюється, і вона, звичайно, це для багатьох складно. Бо в ідеалі що має бути? Справді базове фінансування. От у нас говорять гранти вихід, гранти так справді вихід, але гранти це не все. От навіть в Німеччині 2/3 фінансування це базове. Це фінансування, яке дозволяє виживати, утримувати наукові колективи. Решта це грантове фінансування. Це і під ідеї, під проекти, під певні проривні дослідження. І це фінансування дається на основі конкурсу. От я вам можу сказати, що все фінансування у нас університетської науки в Україні сьогодні вже конкурсне. Трошки гірша ситуація з академіями, бо тут, на жаль, фінансовий стан наших академій відомо зараз, на жаль, далекий від задовільного, і це велика проблема. У нас зараз втілюється закон в життя закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Однією з ключових ланок цього імплементації має стати формування Національного фонду досліджень, якраз для грантового фінансування. Він не мусить заступити базового фінансування академії, воно невелике, але його треба зберігати конче. Але це мусить створити принципово нові сприятливі можливості для науковців отримати гроші під значущі проекти за пріоритетними напрямками. От зараз ми вже провели засідання ідентифікаційного комітету, де троє провідних українських і шестеро провідних західних учених навколо Нобелівського рівня обрали 24 кандидати до наукового комітету Національної ради. Це новий орган, якого раніше ніколи не було. Це орган, який очолюватиме сам прем'єр-міністр, і ніколи раніше увага до науки в Україні не була піднята до такого рівня. І от зараз Національна наукова рада має зробити далі кроки для створення Національного наукового фонду. Крім того, звичайно, величезна роль відіграє міжнародне наукове співробітництво. Українські учені Україні беруть участь в двосторонніх проєктах з 15 зараз державами. Українські учені беруть участь в діяльності таких міжнародних організацій, як ЦЕРН, Еурека, ну і головніше, це, напевно, ви теж чули, Горизонт 2020. Це європейська величезна програма з науки та інновацій. На цей момент у нас є під 7 десятків позитивних рішень по консорціумах, бо там беруть участь не просто українці, а міжнародні консорціуми, куди входять мінімум 3 держави. От на цей момент є 70 позитивних рішень по консорціумах, куди входять українці, і наша частка саме українських команд – 12 мільйонів євро. Це не дуже, звичайно, це дуже мала сума для європейців, але для української науки це відчутно, і ми працюємо далі, щоб ця сума нарощувалася.
Чи можливо, що законодавчі ініціативи і участь у таких програмах, зокрема, стануть реальним запобіжником до відпливу мізків за кордон і відпливу майже розроблених технологій також за кордон?
Коли це все запрацює, то це не стане цілковитим запобіжником, бо наука, ви розумієте, вона скрізь побудована на міграції. Тобто скрізь у світі люди мандрують між лабораторіями, між науковими центрами, але що важливо, вони не втрачають зв'язку з своєю батьківщиною, вони от помандрували туди, потім повернулися. У нас поки що, на жаль, це рух в одному напрямку, який зумовлений просто злиденним фінансовим станом, в якому опинилася наша наука, не в результаті того, що було в останні 3 роки, а в результаті того, що у нас реалізовувалося, на жаль, останні чверть століття. В ідеалі ми ніколи не зможемо, звичайно, побудувати залізної стіни, і те, що українські учені їдуть на Захід працювати, це є об'єктивний процес. Важливо, щоб вони поверталися. Важливо, щоб вони при цьому не втрачали зв'язок з своїми материнськими науковими установами і навпаки своєю роботою створювали ще певні сприятливі умови для цих своїх материнських установ, для участі в міжнародному співробітництві, використанні надсучасного західного обладнання. Для нас це теж величезна проблема, бо воно дороге, у нас зрозуміло, що фінансові можливості бюджету не такі великі.
До речі, от про фінансові можливості відомо, що людей з чинними званнями і науковими ступенями в Україні значно більше, ніж тих людей, які дійсно займаються наукою і розробками. Ну, наприклад, всі знають відомо професора, який зараз живе в Ростові, не має жодної впевненості в тому, що на сьогодні ця система отримання звань і ступенів змінилася. Відтак, вона зміниться і коли це може статися?
Система вже змінилася, хоч зараз лунають багато розпачливих зойків, але не можна зробити все і негайно, бо ситуація різна в різних сферах, якщо в моїй фізиці, ну, на щастя, все відносно і було благополучно, і там фальшивих професорів було не так і багато, у нас, на жаль, є певні сфери, де... Ну, то я сказати б, наукова спільнота серйозно втратила можливості до критичного оцінювання самих себе. Але от степ-бай-степ, от такими рухами, як створення тієї ж наукового комітету Національної ради за поданням, за оцінкою західних учених, я думаю, що ми прийдемо до позитивного результату. Бо вже й зараз позбавляємо ступенів. На жаль, не всіх позбавляємо ступенів, кого треба. Встановлюємо чіткіші критерії. А потім, ви розумієте, є ще одне загальнофілософське таке питання. Наука є зліпком суспільства. Коли, на жаль, суспільство не зовсім здорове, не може бути зовсім здоровою наука. Тобто очищення науки, критеріїв науки – це, ну, частина загального процесу оздоровлення суспільства. І тут, попри всі складнощі, я все-таки налаштований на те, що відбуваються позитивні зміни, і врешті-решт ми прийдемо до тих стандартів, які прийняті в розвинутому світі.
А на вашу думку, яким у цьому баченні має бути майбутнє Національної академії наук? Бо, з одного боку, звідти регулярно звучать заклики до збільшення фінансування, що зовсім мало коштів виділяється. З іншого, сумніви, чи це фінансування якось впливає на рівень науки і чи є якісь розробки в цьому плані? Що Україна буде робити з Національною академією наук?
Фінансування, безумовно, впливає. Розробки є. В Національній академії зосереджено половину наукового потенціалу держави. Біда в тому, що Національна академія от дуже довго застигла, так би мовити, на п'єдесталі власної величі, і ну, я можу скажу єретичну думку, втратила здатність критично оцінювати своє місце і процеси, які є. Коли я ставлюся з величезною повагою до президента Національної академії Бориса Євгеновича Патона, але цього року йому виповнюється 99 років. Просто вже багато речей відбувається зовсім по-інакшому, аніж він і його оточення звикли. На жаль, от до цього Національна академія не призвичайлася. І те, що ці люди досі перебувають при керівництві академії, ну, призводить значною мірою і до того кризового стану, в якому академія, бо академія міністерству не підлегла, це автономна структура, вона самостійно вибудовує свої стосунки з урядом, з парламентом, і те, що вона не вміє вибудувати цих стосунків, хоч це складно, але з університетами у нас якось це видається.
Ну, от, до речі, вони... університети стають вже реальною альтернативою, вони стають науковими центрами, крім освітніх?
Так, я не хочу говорити про альтернативу, я хочу говорити про єдину систему
синергії.
Науки, місце університетам. Тут немає ніякої боротьби, тут є місце університетам, академіям, і академія мусить обов'язково бути, академія просто має динамізуватися, академія мусить вести широкий діалог з суспільством, з урядом, з владою, з елітами, бо гроші це академії, це гроші платників податків, і цим платникам податків треба пояснювати, куди йдуть ці гроші. Я сподіваюся, що академія динамізується, і академія зробила дуже багато, це є величезним надбанням України і відіграє величезну роль і в майбутньому. А щодо університетів, то, звичайно, у нас були проблеми, пов'язані з тим, що, ну, всі ми з радянської системи. От в радянській системі зробили так, чого не було ніде в світі. От вважалося, що наука має бути в академії, а університети для викладання. Тобто там люди можуть теж займатися наукою, але в Радянському Союзі наука в університетах взагалі не фінансувалася державою, тобто там було все тільки на госдоговорах. Зараз ситуація змінюється, університети є рівноправними гравцями разом з академією. Це не значить, що вони кращі чи вони гірші, це рівноправні гравці, це єдина система. І наше майбутнє в тому, щоб, ну, якомога зближувати університети і академічні інститути, стимулювати їх працювати спільно і працювати спільно з бізнесом, з інноваційними економічними структурами, тільки в цьому майбутнє української науки.
Ми говоримо загалом про українську науку і не уточнили, в яких галузях науки в Україні є потенціал до розвитку.
А ви знаєте, майже по всьому параметру. От, від декаметрової радіоастрономії до там нових матеріалів по всьому спектру. От, від кристали, на яких бозон Хіггса відкрили, детектували, були вирощені в Харкові, до от прекрасних, там, скажімо, нових фармацевтичних речовин. От, мене вразила нещодавно розробка Інституту біохімії, кровоспинний препарат, який діє ефективніше від знаменитого хітозана. Себто ми можемо... У нас прекрасні роботи з фізики, я сам фізик, і мене це дуже тішить. У нас дуже добра хімія, і це підтверджує результатами участі в міжнародних проєктах. Традиційно комп'ютерні галузі, математика. У нас є певна проблема з тим, що у нас трошки менший сектор наук про життя. От науки про життя – це те, що в світі розвивається зараз особливо бурхливо. На жаль, тут є проблема сучасного лабораторного обладнання. От для університетів ми взагалі за кошти бюджету лабораторного обладнання не закуповували понад 10 років. Це трагедія. От сподіваюся, що зараз цього року почнемо щось таке купувати. Але тут, звичайно, в науках про життя сьогодні можна робити щось на сучасних приладах. І, як правило, тут наші учені, ну, можуть отримувати добрі результати, працюючи в якихось широких міжнародних командах і маючи можливість використовувати їхні обладнання.
Ну що ж, дякую вам за розмову. Думаю, ви додали все-таки оптимізму нашим слухачам в оцінюванні сьогодення і перспектив розвитку української науки. З нами на зв'язку був заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
А наступні кілька хвилин ефіру перегорнемо сторінки українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Верховна Рада відновила курс України на членство в НАТО. Проте чому були втрачені шанси, як нині реалізувати вступ до Альянсу, аналізує газета «День». Видання наголошує, що перед українцями стоїть нагальність реального вступу не тільки декларативності, адже можна досягти критерії вступу до вишу і ніколи в нього не вступити. Потрібно ставити перед собою мету і покроково йти до неї. Деяким силам вигідно прикриватися тезою, що не можна злити Росію. Однак, як зазначає газета, досвід інших країн – Польща, яка вступила до НАТО в 99-му році при Єльцині, незважаючи на російську істерику, країни Балтії в 2004-му вже при Путіні, зараз от Чорногорія, доводить про те, що потрібно йти кожній країні своїм шляхом. Зрештою, досвід країн Балтії доводить, що спочатку можливий вступ до НАТО, а потім до ЄС, наголошує День в матеріалі 276. Між українцями та росіянами пролягають не лише кордони, а й нав'язані імперською пропагандою міфи, констатує газета «День». Гради і танки, окуповані території Донбасу і Криму, засвідчили, що братська дружба з окупантом, який мислить виключно категоріями завоювань, впливу та експансії, немислима. Проте у створеному Кремлем кривому дзеркалі історії досі блукають, зокрема, і ті, хто називає себе російськими інтелігентами і навіть лібералами. Газета «День» пропонує матеріал про те, що собою являє російський інтелігент, про історію від Криму Кремля і ким є для росіян Путін. Шанс увійти в історію. В статті під таким заголовком газета «Україна молода» підсумовує здобутки і втрати Петра Порошенка на посаді президента за 3 роки. До здобутків дописувач видання зараховує реформи місцевого самоврядування, правоохоронних органів, дерегуляцію в економічній сфері і в галузі державних послуг, реформу армії та спецслужб. Втім, все ж є і невикористані можливості, зазначає автор. Пробуксовують також медична і пенсійна реформи, реформа виборчого законодавства відбулася лише косметична. Загалом же, на думку автора статті, шанс на реформування Україна використовує. Президент Порошенко, який заявив, що хоче увійти в історію як реформатор, має таку нагоду, стверджує «Україна молода». Ось так коротко про теми публікації українських друкованих видань. А я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами і зустрічайте після новин в ефірі радіо «Крим Реалії» мого колегу Сергія Мокрушина. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».